Tällä kertaa on ensisijaisena lähtökohtanamme pääkaupunkimme Helsinki, sen nuorisoasiat ja niiden esimies maisteri Heikka Niittynen. Kaupunki siis tuntee huolta nuorisostaan, koska tällainenkin virka kuin nuorisoasiamies on perustettu.
Kaupungilla on paljon huolta ja murhetta nuorisostaan, mutta myöskin tietenkin paljon iloa. Kaupungihan pyrkii kaikin tavoin ajamaan nuortenkin asiaa niin kuin kaikkien muidenkin kuntalaistensa.
Mitä on tehty nuorison hyväksi täällä?
Ja tämä on hirveä laaja kysymys. Nuoret kävelee samoja katuja kuin muutkin ihmiset täällä. Kävelevät ja käyttävät sitten samoja liikennevälineitä, sairaaloita. Mutta jos me katsomme erikseen nuorten asioita, niin ensinnäkin täällä on valtavasti kouluja niin kuin monessa muussakin kunnassa. Mutta jos me hyppäämme sitten suoraan nuorille tarkoitettuun tämän koulupuolen ulkopuolelle, niin Helsingissähän on valtavasti urheilukenttiä, uimalaitoksia, muita tuontapaisia, nimenomaan nuorille laitettuja laitoksia, on kirjastoja. Sitten jos menemme tuohon minun ammattiini, siis lähinnä nuorisotoimiston työhön, niin siinä kaupunki pyrkii eri tavoilla tukemaan nuorten omaa harrastustoimintaa, sen järjestöjä, eri elimiä järjestämällä näille kerhohuoneita, retkeilypaikkoja, kesäkoteja. Muun muassa se järjestää tämän tapaisia nuorisokahviloita, joissa me nyt olemme.
Niin, tämän Hakakerhon lisäksi Helsingissähän on muitakin nuorisokahviloita.
Kyllä, niitä on kaikkiaan 4 kappaletta täällä. Tämä on kyllä vanhin ja meidän kuuluisin nuorisokahvilamme.
Sitten on nuorisoteatteria ynnä muita kerhoja. Kuinkahan paljon muuten Helsingissä on nuorisokerhoja kaikkiaan?
Niitä on hyvin mahdoton tarkkaa laskea, mutta ainakin yli 800, ehkä noin 850 kappaletta. Kyllä, kyllä, jaa, niitä on valtavasti.
Kovin paljon tosiaan. Ja näissä kerhoissa sitten puuhataan
kaikkia asiaa. Mahdollista. Voi sanoa melkein syvänmeren kalastuksesta ja sukelluksesta aina avaruustouhuihin asti. Kyllä siinä riittää kaikkia siltä väliin.
Entä kadun nuoriso? Sehän on Helsingissä ehkä kipeä ongelma.
Niin, kaikki nuoret kulkevat kyllä kadulla, mutta omana aikanansa. Mutta jos me nyt ajattelemme kadun nuorisoa sellaisena, joka ehkä enemmän käyttää katua kuin muut nuoret, eli siis myöskin vapaa-aikanaan siellä oleskelee. Tämä on meidän eräs ongelmamme. Tai ainakin vanhempien ihmisten mielestä se on ongelma, ja nuoriso itse sitä pidä minään erikoisena ongelmana.
Ehkä käännymmekin Hakakerhon isännän Nevalaisen puoleen ja kysymme, mitä kaikkea teidän Hakakerhonne seinien sisään mahtuu.
No, tänne mahtuu ainakin 1000 jäsentä tällä vuodella.
Niin, entä mitä kaikkea toimintaa?
Tänä syksynä on erittäin mielenkiintoinen todeta kerholaisten oma toimisuus, jota he harrastavat. Sillä syyskauden alussa me perustamme ohjelmatoimikunnan ja niin muotoitu vähitellen ohjelmakerho. Ja sen puitteissa on lähtenyt hyvin aktiivisesti toimimaan näytelmäkerho, jonka tuloksia me jännityksellä pian saamme kai nähdä ja koko ajan odotamme.
Nuorisoa aina lähellä oleva musiikkipuoli on myöskin täältä saanut tuollaista virikettä osakseen.
No kyllä, meillä alusta saakka on ollut musiikkikerho ja täältä on lähtenyt poikien muodostamia nuoriso-orkestereita liikkeelle ja hyvin moni näistä orkestereista on päässyt varsin pitkälle esiintymään tuolla julkisilla foorumeilla.
Koulunuoriso, työssäkäyvä nuoriso. Eiköhän näiden kahden nuorisojoukon tai nuorison osan välillä ole jonkunlaista juopaa? Mitäs teinimaailman edustajat tuumivat? Jyrki Mannila.
Minä en sanoisi näin. Katsoisin, että olemme kaikki nuoria ja kaikki harrastamme samoja asioita, ehkä eri piireissä, mutta kuitenkin meillä on sama yhteenkuuluvaisuuden tunne. Taistelemme nuorisoasian puolesta, kuten aikaisemmin taisteltiin naisasian puolesta. Ja sitten me muodostamme rintaman yhteiskuntaa vastaan.
Jaa.
Tai puolesta.
Niin.
Korjaan.
Ehkä puolesta paremminkin, vaikka se joskus menee käytännössä vastaankin. Mutta niinhän se on aina elämässä. Mitäs Päivi Mattila tuumii tähän? Hänkin on teinien edustaja.
Joo, kyllä mä yhdyn tähän edelliseen, mutta kyllä siinä on se, että jossain mielessä kyllä harrastuspiiri on sen verran erilainen ja sitä liikkuu niin paljon eri piireissä, että ei ainakaan tule minkäänlaista kanssakäymistä sen enempää.
Voi olla todellakin, että nämä piirit tässä vähän niin kuin jakautuu. Mitäs Kalle Kaisla tuumii? Hän on tavallaan sekä koulunuorison että työssäkäyvän nuorison edustaja. Hän on kovin monitoiminen herra, käy päivät työssä ja illat käy koulua.
Niin no, ne piirit on tosiaan hieman erilaiset työssäkäyvällä ja koululaisnuorisolla, sillä minä lukeudun työssäkäyvän, vaikka käyn sekä koulua että käyn töissä. Mutta silti koululaisnuoriso jotenkin pitävät itseään korkeammalla kuin työnuoriso. Ja monessa suhteessa, niin jos on jossain jotain suljettuja tilaisuuksia, kotihippoja, niin siellä esiintyvät pääasiassa koululaisnuoriso, ja ne, jotka ovat töissä, ne saa olla siellä, missä lystää, kadun kulmassa ja puistossa.
Kirsti Lehtonen.
Tämä koululaisen ja sitten koulussa käyvän nuorison ja työssä käyvän nuorison harrastuksen erilaisuuksista, niin sekin, että koulussa käyvän nuorison kaksi pitkän koulupäivän jälkeen saa lukea vielä läksyjä, kun tuo työssä käyvä nuoriso, sille jää niin paljon sitä joutilasta aikaa, mitä koululaisnuoriso leitä.
Maisteri Niittynen, onko nuorisoviranomaisten taholta todettu myöskin tällaista kahtia jakautumista nuorison piirissä?
No ei oikeastaan. Minusta tämä juopaa enemmän sellaista historiallista perua. Siis nuoret kuvittelevat enemmän kuin mitä on todellista tällä alalla. Saattaa kyllä olla, että nämä molemmat ryhmät kadehtivat toinen toisiaan. Koululaiset kadehtivat työssäkäypää nuorisoa siitä, että näillä on paljon enemmän rahaa käytettävissään kuin koululaisilla. Ja sitten taas työssäkäypä nuoriso ajattelee ehkä alitajuisesti, niin kuin varsinkin aikaisemmin on ajateltu, että nuo koulusta käsin pyrkivät johonkin paremmin palkattuun ja vähän korkeampaan asemaan tässä yhteiskunnassa. Mutta nyt meidän täytyy kuitenkin lähteä, että koulunkäynti on eräänlainen pohjaedellytys, eikä ole ollenkaan sanottu, että pääseekö sitä tietä suinkaan siis yhteiskunnassa korkeammin palkattuihin asemiin kuin suoraan siis aikaisemmin jo työteon aloittamalla.
Niin nämä olivat kyllä hyvin varteen otettavia ajatuksia. Mitäs Kalle Kaisla sanoo?
Niin tuosta rahakysymyksestä, josta maisteri mainitsi, niin sanotaan, että työläisillä on enemmän rahaa kuin mitä koululaisnuorisolla. Se on useimmiten kyllä päinvastoin. Sillä ne, jotka käyvät töissä, ne maksavat kotiin suuret summat ja itse saavat ostaa vaatteensa ynnä muut. Koululaiset saavat viikkorahansa kotoa, ei mitään menoja. Meillä menee kaikki yleensä pennittömiä.
Niin. Aivan puolueettomasti voimme tässä kesken kaiken todeta, että kyllä ainakin nykyajan nuorisosta poliitikkopolvea löytyy. Hyvin oireellinen tämäkin keskustelu on ollut. Ja toteamme, että kahdenlaista ilmaa on, mutta Yrjö Kastreen teinimaailman edustajana vielä voisi tähän jotain todeta.
Mä olen kyllä mielenkiinnolla seurannut tätä juovan erittelyä ja toisaalta ehkä sitä turhaa korostamistakin. Nimittäin mä en näkisi, että juopa on nähtävä koulunuorison ja työssäkäyvän nuorison välillä, sillä sellaista juopaa ei ole. On ennemmin sellainen juopa, kun opin haluisen nuorison ja pakosta opissa olevan, taikka sitten jostain muusta syystä työssä käyvän kuin ehkä noin niin kuin välttämättömyyden takia. Ja olen joutunut huomaamaan, että lähinnä juopaa tekevät ne erilaiset harrasteet. Monet koululaiset, en sanoisi, että se olisi niinkään tuollaista negatiivista, että he juoksevat kadulla, sieltä he löytävät tyydytyksensä, mutta ehkä heille voitaisiin löytää jotain kehittävämpää, jos he sitä itse haluaisivat tehdä. Ja tässä onkin juuri ero siihen nuorisoon, joka haluaa todella opiskella ja joka harrasteissaan myös pyrkii siihen. Mitä tulee tuohon rahakysymykseen, niin ainakin itse olen joutunut henkilökohtaisesti kokemaan ja taidapa kokea nyttenkin, että ei niitä pennosia ole meidänkään taskussa pyöriteltäviksi.
Ja minä oikein ilolla seurasin tuota äskeistä keskustelua nimenomaan sen takia, totesin, että eivät nuoret itsekään näe mitään suurta juopaa näiden eriteltyjen ryhmien välillä. Toiset lopettavat aikaisemmin koulunkäynnin ja siirtyvät tosiaan työhön myöskin aikaisemmin. Ja toiset jatkavat vähän kauemmin koulussa ja sitten vasta lähtevät työhön. Siinä oikeastaan ole kuin tuollainen aikaeroavaisuus. Ja on aivan selvää, että nämä molemmat intressipiirit harrastavat omissa ryhmissään hiukkasen omia harrastuksiaan. Siinäkään siis ei ole mitään pahaa sanottavaa.
Kiitoksia teille. Saako tehdä hieman tuollaisen taivaasta putoavan kysymyksen, tupakoitko sinä?
Noin 2-3 tupakkaa päivässä. Se riittää.
Auheata! Anneli tekee nyt tähän tilaa eräälle herrasmiehelle. Minä pyytäisin, että siirtyisitte vähän eteenpäin. Lähemmäksi mikrofonia tarkoitan tohtori Martti Karvonen. En tarjoa teille suotta savuketta, mahdattekohan te edes polttaa?
No, ei ole tullut nyt poltettua moneen vuoteen.
Niin, mutta minä tarjoan teille sen sijaan mahdollisuuden puhua tupakoimisesta, joka, kuten äsken totesimme, nuorisolle on aika läheinen asia.
Tämä tupakan polttohan on semmoinen tapa, jota moititaan ja kiitetään. Se luo vapauttavan ilmapiirin, kuulemma, ja toisaalta taas se on rahan hukkaa. No, tietysti jossain määrin jokaisen yksityisasia, käyttääkö rahan tupakkaa vain kivitalojen ostamiseen. Mutta lääkärin kannalta tupakan polttoon liittyy kuitenkin tuommoisia asiallisia näkökohtia, jotka on hyvä ottaa huomioon, kun ratkaisee sitä, rupeeko tupakan polttajaksi vai ei. Ensinnäkin meidän pitäisi lopettaa kokonaan tuo sana tupakan poltto käyttö noin lääkärin kannalta, sillä ei ole ollenkaan sama asia, polttaako piippua, sikaaria vai savuketta. Nyt on niin ikävästi noin ihmiskunnan enemmistö ja nimenomaan meidän suomalaisten kannalta, että tämä savukkeen poltto on kaikkien tilastollisten tutkimusten mukaan terveydelle vaarallista hommaa, mutta piipun poltto ei ole ollenkaan. Sikaarin poltto on jossain siinä keskivälillä. Näin ollen, jos esimerkiksi te polttaisitte kaikki piippua, niin ei minulla lääkärillä siihen olisi mitään lisättävää. Nuori ihminen tietysti kestää kaikenlaista vahinkoa aika paljon paremmin kuin vanha, ja suurin osa näistä tupakan poltohaitoista, tai sanokaamme savukkeen poltohaitoista, tulee esille vasta vanhemmalla iällä. Omasta puolestani lopetin tämän savukkeen polton lähinnä tuollaisen kiusallisen köhän tupakkayskän takia, mutta kyllähän sitä asiallista syytä olisi muutakin ollut. Keuhkosyöpähän on tuollainen savukkeen polttajan tauti, ja silloin se ikävä puoli, että se tulee noin määrätyn ajan savukkeen polton jälkeen. Eihän se nyt kaikille tule, mutta aika monelle kuitenkin. Ja jos mitä nuorempana savukkeen polton alkaa, niin sen aikaisemmin tietysti tulee tähän keuhkosyöpäriskiin. Et siinä mielessä, jos aikoo aloittaa savukkeen polton, on paljon parempi aloittaa 30-vuotiaana kuin 15-vuotiaana. Toinen asia on tuo nykyisin nämä sydäntaudit, nehän on hyvin yleisiä myöskin. Tilastot näyttää myöskin sillä kohdalla, että juuri savukkeen polttajilla riski on kovin suuri. Minä sanoisin, että jos nyt on tuohon tupakan polttoon alkanut ja siihen on jo kiintynyt, niin kannattaisi kuitenkin siirtyä savukkeista pois piippuun. Ajatelkaas, miten komea tuossa olisi tällä punahuseroisellakin tytöllä piippuhampaa.
Niin, siitä tietysti voidaan olla useampaakin eri mieltä, mutta ainakin terveydellisesti se siis olisi edullisempaa. Sitten tässä on nuori herra nimeltä Seppo Pöljö, ja hänen pitäisi köhiä, sillä hän polttaa tupakkaa, mutta köhiikö hän?
Ei varmaan köhiä.
No mitä, mikä on hänen mielipiteensä?
Polttaa laatusavukkeita. Ei varmaan köhiä.
Niin. No, mikä siinä tupakassa on sitten etua ja viehätystä ja niin poispäin?
No, se komea näköistä saa polttaa. Isommat tekee ne.
Ai, isommatkin tekee?
Niin. Nämmöistä kello partaa oikein.
Joo, hänellä ei ole kyllä partaa, mutta...
Ei vielä. Niin. Mä ajattelin, että jos vähän aikaa polttaa, niin jos se tulisi.
Niin. No, onko siitä sitten noin virkistyksellistä tai muuta etua?
No, ei, mutta kyllä se välillä rauhoittaa.
Niin, varmasti. Joo. Kuinkas paljon hän polttaa?
Noin äsken päivässä.
Ai kamala sentään.
Mennään pienen asti.
Niin, mutta joo. Kyllä siinä on sentään paljon tupruteltu.
Ei se kone.
Niin. Kyllä raha menee ilmaa, niin, mutta toivotaan nyt tää...
Tätä jos saa piippumieheksi tämän.
Niin, no tohtori Karvonen ryhtyy häntä värväämään piippumieheksi.
Niin, jonkunmoiseksi loppukaneetiksi minä haluaisin sanoa teille, että harkitkaa vakavasti tuota tupakka-asiaa sen takia, että tupakan poltto määrätyt vuodet, nimenomaan savukkeiden poltto, johtaa melkoisella varmuudella terveydellisiin haittoihin. Jos aloitatte, niin aloittakaa mahdollisimman myöhään.
Tämän keskustelun monet hyvät virikkeet me talletamme mieleemme. Väitetään, että pääkaupungin nuoriso harrastaa liian vähän liikuntaurheilua. Nyt meillä on tässä edessämme oikein liikunnan ja urheilun ruumiillistuma, voimistelun opettaja Esko Numminen Helsingin urheilu- ja retkeilytoimistosta. Onko perää tässä?
No siinä, että minä olisin ruumiillistuma, niin se on kai hiukan liioiteltu, mutta toisaalta perää saattaa olla siinä, että nuoriso nykyisin harrastaa enemmän kenties harrasteita kuin ennen ja näyttää ilmeisesti siltä, että urheilu ei niin paljon olisi harrasteena kuin aikaisemmin. Ja minä menen väittämään, että urheilukentät tai voimistelusalit ovat tyhjiä, mutta paljon on nuorisoa, jonka toivoisi kuitenkin olevan reippaan liikunnan ja urheuden harrastamisen parissa, niin kuin sitä ennen nimitettiin.
Onko yleisö samaa mieltä? Jaa, hyvin sekavaa oli tuo reaktio. Mitä sanoo Arja Kuronen, joka tässä vieressä on jonkunlaisena nuorten edustajana nyt paikalla? Harrastatko esimerkiksi sinä kovasti urheilua?
En itsekohtaisesti, koska olen töissä ja olen väsynyt sen jälkeen, kun tulen töistä. Mulla on pitkät työpäivät ja...
Niin, no niin, se on selvä. Niin, se on aivan selvä. Väsynyt on, mutta eikös liikunnasta saa myöskin jonkunlaista iloa ja niin poikkeen?
Ainakin tanssimisesta.
Niin, no tanssi on sitten luku sinänsä. Mitäs Kalle Kaisla sanoo, joka tässä on tämänkin aiheen parissa nyt meidän vieressämme?
Niin, no urheilua harrastetaan enemmän kuin ennen, mutta koska myöskin urheileva ja vähemmän urheileva yleisö on lisääntynyt, toisin sanoen ihmisiä on tullut enemmän, niin prosentuaalisesti ehkä vähemmän on urheilun parissa kuin mitä oli muinaan.
Hänellä on oikein tieteellinen näkemys, huomaan. Niin. Mitäs Lasse sanoo? Lassekin on tässä vieressä. Onko hän samaa mieltä?
Niin, minä olin aikoinani kans kovasti urheilija ja urheilijahenkinen. Minä istuin siellä olympialaisissa joka ilta mukana päivä vapaalipulla.
No vieläköhän nykyään urheilee? Hän on vähän varttuneempaa nuorisoa.
Kyllähän urheilee, mutta ne eivät ole tämmöisiä kenttälajeja.
Aha. Entä voimistelu sitten? Mitenkäs voimistelun kanssa on meidän hyvät neitosemme, Kirsti Lehtonen?
Minulle ainakin riittää se voimistelu, mitä koulussa saa.
Niin sinä olet vielä koulussa. Joo. Etkö sä koskaan aamusi esimerkiksi voimistele?
Kyllä mä illalla ja aamun kyllä vähän voimistelen, et piristä.
Niin. Mutta sanotaanhan, että voimistelu on varsinkin noin nuorille naisille oikein hyvää. Se tekee uljaan ryhdin ja hyvin komean näköistä ulkomuotoa vielä kohentaa, mitä voimisteluopettaja Numminen tähän sanotte?
Nyt tulimme tosiaan hermon päähän. Minusta tuntuu, että varmasti nykyajan nuori, vaikkei se ehkä enää eläkään intiaaniromantiikan aikaa, niin kuin 30-luvun, 20-luvun nuori, kuitenkin kunnioittaa kauniisti päänsä kantavaa kuningatar-ryhtistä naista, nuorta neitosta. Ja kyllä silloin minä sanoisin, että myöskin pitkän päivätyön tai pitkän koulutyön tehnyt nuori tarvitsee liikuntaa, reipasta leikkiä, kisailua, vaikkapa tanssia. Jos se tanssi on tosiaan niin reipashenkistä kuin nykyisin, mutta hiukan raittiimmassa ilmassa kuin nykyisin suoritettu. Kyllä se on silloin parasta liikuntaa ja antaa todella hyvän ryhdin ja kauniin esiintymisen. Me palvomme sankaruutta ja urheilusta kyllä saa seikkailua tarpeekseen. Ja kovaa seikkailua minä näen tässä mielessäni tämän naapurin moottoripyörineen seikkailevan motocross-ajossa. Ja nykyajan henki on tosiaan se, että on pyrittävä kovasti eteenpäin, nopeasti eteenpäin ja etsittävä yhä muualta sankaruusihanteita, mutta urheilu ei menettänyt merkitystä.
Eikä kai voimistelukaan. Me jouduimme tässä äsken tanssin pariin, ja sehän onkin nykyajan nuorison liikuntaharrastus numero yksi, eikö niin? Oletteko te kaikki sitä mieltä? Lassikin taitaa tanssia harrastaa.
Kyllä.
Kuinka paljon?
Näin paljon.
Jaha, noin 7 sentin verran. Ja meillä on tässä mahdollisuus haastattaa nyt oikein tanssieksperttiä, tanssinopettaja Paula Pakalenia. Mikä mahtaa olla tämän päivän tanssi?
Tämän päivän tanssi on ehdottomasti cha-cha-cha.
Onko yleisö samaa mieltä?
Twist ei ole mikään tanssi.
Niin, tämä sanahan liittyy sellaiseen uuteen johonkin merkilliseen juttuun, joka ulkomailta on kantautunut tänne.
Joo, se on Amerikasta tullut eräänlainen hulluttelu nuorten piirissä, ja tuo twist merkitsee jalalla lipsahtelua sinne sun tänne, ja siinä olemaan vastakkain rytmin mukaan tehdä näitä mielivaltaisia liikkeitä, aivan kuinka kutakin haluttaa. Mitään sääntöä siinä ei ole, eikä mitään erikoista vakioitua rytmiä. Jokainen tanssii sen rytmin mukaan, mitä silloin soitetaan.
Mites Kalle tähän suhtautuu?
Mun mielestä tollanen tanssi kuuluu noihin maihin, missä on huumempia ihmisiä, toisin sanoen, jotka osaa olla sellaisessa hurmastilassa, että ne osaa väännellä ilman
niin
mitään.
Minusta tuntuu, että me olemme sukulaissieluja nyt tämän Kallen kanssa, moottoriurheilijan kanssa, sillä kyllä suomalainen hyvin arkaille lähtee improvisoimaan. Amerikkalainen pyrkii liikunnassakin improvisoimaan ilman, että on edellytyksiä siihen. Ja minä sanoisin, että myöskin silloin, kun tanssitaan kauniisti, silloin pitää myöskin olla tietty pohja ja liikunnallinen pohja, jolta vasta tanssikin lähtee kauniisti sitten ulospäin näyttämään. Että en minä antaisi niin periksi tässä liikunnan perusajatuksesta.
Niin. Lassen tuumatkin taitavat olla vähän samantapaisia.
Niin, tuskin sillä mitään käyttöarvoa on täällä kylmässä pohjoisessa, kun täällä on tangot ja jenkat vaan.
Niin.
Semmoista, jossa voi improvisoida.
Mutta mutta nyt tanssinopettaja Pakalene ei ole oikein samaa mieltä.
Niin, olen sitä mieltä niin, että tangossa, niin kuin jenkassakaan, ei pitäisi kenenkään improvisoida, koska ne ovat vakioituja tansseja. Niissä on täysin määrätyt askelet, täysin määrätty rytmi, jonka mukaan täytyy kaikkien tanssia ja joita on kaikkien toteutettava.
Improvisoidusti.
Tämä on siis tosi asia, että Lasse ja tanssiopettaja Pakalleen sanoo painokkaasti, että se on valitettava tosiasia.
Se on valitettava tosiasia, että meillä improvisoidaan tanssit, koska ne on määrätty. Ja ne ovat, kuulkaa, ihastuttavia silloin, kun ne osaa sillä tavalla, kun ne pitää tanssia. Ne ovat ihastuttavia.
Niin näistä asioista puheen ollen, on kai sanottava, sä muista silloin suku, jota menneenä kesänä on tanssittu aivan juhannustulia myöten. Ja nyt meillä onkin mahdollisuus saada oikein asiantuntevaa opastusta tässä sukusukun tanssimisessa. Jos tanssinopettaja Pakaleen etsii tuolta jonkun mukavan kavalierin, tuossa katsokaa tuollainen oikein mehevän näköinen kaveri tuossa punainen takki päällä. Ja sitten meille tätä sukusukua noin äänellisesti esittää äskeinen Lasse, joka sivumennen sanottuna on sukunimeltään Liemola. Vielä kuulkaa, tanssinopettaja Pakaleen, tulkaapa vielä tähän kertomaan ennen kuin aloitatte näytöksen. Mikä on sukusukun periaate?
No, sukusuku on hyvin läheistä sukua hitaalle samballe eli bajaolle, eli elbajonnille. Se on tarkalleen samalla tavalla iskutettu kuin bajao. Mutta tanssiaskeissa on tehty pikkuinen poikkeus. Bajao, jossa synkoppi askel otetaan joka tahdin väliin, tässä sukusukussa tulee vaan joka toiselle tahdin osalle. Siis lasketaan tanssiessa 1, 2, 3 ja 4.
Ja sitten näemme, miten tämä kaikki sujuu. Lasse Liemola, ole hyvä, ja tanssinopettaja Paula Pakaleen tämän partnerinsa kanssa. No niin, tanssinopettaja Pakaleen, miltä näytti? Oppiko tämä teidän partnerinne?
Vasen jalka oli kehittyneempi kuin oikea jalka. Siis oikeata jalkaa täytyy kehittää. Se on yleensä meillä, siis teillä miehillä se vika. Ette tunnette kyllä vasemman jalan, mutta unohdatte oikean.
Tämä oli hyvä opetus.